Dobré odpoledne z Kroměříže. Důvodů zavítat právě na toto místo je mnoho. Je tu slavný zámek a zahrady a mnoho dalších památek. My jsme se sem dnes ale vydali kvůli Antonínu Dvořákovi, což bude potřeba vysvětlit a v příští hodině by se to mohlo podařit. Naším hostem bude jeden muzikolog, Tomáš Netopil, dirigent a zejména zdejší rodák a také jeden z hráčů České filharmonie s významnou vazbou na Kroměříž. Do Kroměříže se ale často jezdí za hudbou z více důvodů, což určitě potvrdí kolega Viktor Velek, se kterým vás budeme dnešní hodinou provázet.
Dobré odpoledne. Téma hudba a Kroměříž, o tom bychom mohli mluvit dlouhé hodiny. Já si dovolím jenom na úvod našeho pořadu dvě velké oblasti krátce nastínit. Je to jednak barokní zámecká rezidence jako letní sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů a jako druhý velký bod je to potom městská hudební kultura, především v 19. století. Pro baroko je to především osobnost biskupa Karla II. Z Lichtenštejna Kastelkornu, který získal do svých služeb trubače Pavla Josefa Vejvanovského. Potom je zde v Kroměříži pojmenována i konzervatoř. Díky činnosti olomouckých biskupů, později arcibiskupů, se z Kroměříže staly takzvané moravské Atény, neboli hanácké Atény. Nebylo to jenom vzdělávání, ale i umění, které z Kroměříže udělali opravdu významné centrum. Centrum to bylo i díky skladateli Bíbrovi, který ze Salzburku do Kroměříže posílal opisy skladeb a udržoval takový potřebný migrační proud pro hudební repertoár. Důležité pro Kroměříž jsou i sbírky. Tou první sbírkou je sbírka historických nástrojů, dále potom sbírka autentického historického hudebního materiálu, notovin. Dlouho bychom mohli mluvit i o specificích hudebního provozu ve městě, na zámku a ještě dlouze a dlouze bychom mohli mluvit o kroměřížské kapele. Já bych ještě dodal, že v 19. století ta úroveň a ten význam hudebního provozu poněkud upadal. Naopak progresy zaznamenala městská hudební kultura. Když pomineme období literátských bratrstev, dostáváme se do 60. let 19. století, kdy zde vzniká kroměřížský hudební spolek Musikverein, dále mužský pěvecký sbor Concordia, hudební škola, dále městská kapela a v 60. letech především Moravan, spolek zaměřený na zpěv a hudbu a s tím my dnes budeme ještě více pracovat, protože je to spojeno s jménem Ferdinanda Vacha, Antonína Dvořáka a hudební rodinou Kozánků.
A já musím připomenout a podtrhnout, že vysíláme z kavárny Kina nad Sklepí, budovy postavené v roce 1868, kde třikrát dirigoval Antonín Dvořák. Za příležitost zde dnes mluvit ovšem vděčíme také pozvání Dvořákovi Prahy a je to také jeden z hlavních důvodů naší návštěvy a to je také důvod, proč teď u mikrofonu vítám jejího uměleckého ředitele Marka Vrabce. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Asi za hodinu a půl zazní Dvořákovo Stabat Mater v sále, který je dnes kinem, ale který byl dlouhé roky centrem hudebního a společenského života. Jak vypadá váš dnešní program v rámci Dvořákovy Prahy zde v Kroměříži celkově?
Tak to provedení Dvořákova Stabat Mater zde v Měšťanském nadsklepí, myslím, dobře ilustruje to, co nám v rámci těchto výletů po stopách Antonína Dvořáka jde. Vždy poslední neděli před zahájením festivalu Dvořákova Praha se vypravujeme do míst, co možná nejautentičtějších, do míst, kde Dvořák žil, tvořil, pracoval, kde prostě zanechal nějakou stopu. Takže tento výlet je už vlastně v pořadí pátý, který v rámci Dvořákovy Prahy absolvujeme. Začali jsme v Lužanech, kam zajížděl Dvořák za mecenášem Josefem Hlávkou. Pokračovali jsme provedením zlonických zvonů ve Zlonicích. Pak jsme z pohostinnosti rodiny mohli, Dvořákovy rodiny mohli uskutečnit výlet po stopách do Vysoké u Příbramě. Loni jsme se vypravili dobovým vlakem do Nelahozevsi a letos naše cesty vedou do Kroměříže, která je ohromně zajímavá vazbami, přátelskými vazbami, které Dvořáka pojili s rodinou Kozánku, která je dodnes aktivní v hudebním životě. Marcel Kozánek je členem České filharmonie a prostě je tady spousta zajímavých vazeb a vrstev, které nás baví v rámci výletů po stopách Antonína Dvořáka odkrývat v těchto místech.
To je právě ono, protože ta místa, která už Dvořáková Praha navštívila, jsou svým způsobem slavná. Do Kroměříže se většinou jezdí za jinými autory, takže dnes za Dvořákem, čím se vás to místo získalo, jakýmsi osobním kouzlem, řekněme, nebo kouzlem místa?
Samozřejmě už jenom ten kroměřížský zámek, tou tradicí, o které byla řeč v úvodu té arcibiskupské kapely, jméno Pavla Josefa Vejvanovského a pak samozřejmě pro nás jako Dvořákovský festival ta skutečnost, že tady Dvořák měl přátelské vazby, že tady osobně několikrát byl a několikrát dirigoval svá díla, nás vedla k tomu, že by prostě Kroměříž neměla na tom seznamu těch dvořákovských míst, která jsou stále trošku nepoznaná, chybět.
Napadá otázka, jak vnímáte tu reakci místního prostředí na to, že jste sem s Antonínem Dvořákem přijeli? Určitě spolupracujete s organizátory?
Je to nošení sov do hanáckých Aten nebo není?
Já si myslím, že je i není, že samozřejmě jako správný host se snažíme vždy přinést nějaké dary, a to i v podobě hudebních dárků. Připomenu třeba to, že jsme letos zahájili na zámku koncert v 11.30 dopoledne fanfárami, které Antonín Dvořák složil původně pro zemskou výstavu v Praze v roce 1891 a tyto fanfáry teda zahájily ten slavnostní den a byl to takový náš dar městu Kroměříži, protože zazněly v Kroměříži vůbec poprvé. A takovéto hudební lahůdky a špeky v průběhu toho dnešního dne zazní několikrát.
A poslední otázka na úvod, ale otázka důležitá. Vy také každý rok vyhlašujete cenu Antonína Dvořáka a vyberete jednu z osobností, která je s Dvořákem spojena, ale samozřejmě zdaleka nejenom s Dvořákem. A máme možnost toto jméno vyslovit jaksi v premiéře v našem rozhlasovém vysílání, protože osobnost, která jí dostala, je také přítomna v Kroměříži a možná, že jí za necelou hodinu také uslyšíme.
Ano, stalo se dobrým zvykem, že právě tento výlet po stopách je místem, kde v úzkém kruhu dvořákovské rodiny, tak říkajíc, představíme jméno letošního držitele ceny, který pak cenu v průběhu festivalu převezme ve velmi slavnostním kontextu a atmosféře. A já mám velikou radost a čest, že mohu oznámit, že Rada akademiků, která rozhoduje o udělení ceny Antonína Dvořáka za celoživotní přínos české hudbě a najmě hudbě Antonína Dvořáka, se do řady držitelů, jako je Josef Su, profesor Ivan Moravec, jako je Ludmila Dvořáková, Jiří Kilián, Jojoma, nebo Jiří Bělohlávek, nebo pěvec Richard Noa, který získal v loňském roce. Takže do této řady se letos přidává pianista, pedagog a významná osobnost české kultury a taky skvělý komorní hráč, pan profesor Ivan Klánský.
Tak děkujeme za tuto důležitou aktualitu, přejeme Dvořákově Praze zdar a zdárný průběh a v tuto chvíli si dopřejeme zase chvíli Dvořákově hudbě. Díky Marku Vrabcovi.
Děkuji. Thank you.
Znovu vás tedy zdravíme z centra Kroměříže, z kina Nad Sklepí, což ovšem byl sál s pozoruhodnou hudební historií, a tu teď připomeneme s muzikologem, dvořákovským badatelem a také stálým spolupracovníkem Dvořákovy Prahy Davidem Beveridgem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Já mám hned na úvod jednu otázku. My jsme mluvili o tom, že Kroměříž je spojena s barokem zejména a že toho Dvořáka zdaleka tolik nepřipomíná na dálku. Bylo to tak i pro vás? Věděl jste o dvořákovské vazbě na Kroměříž dřív, než vás oslovil festival s tím, abyste pro ně zpracoval tohle téma?
Kdo se zabývá dlouhodobě Dvořákem jako já, tak musí vědět o těch vazbách s Kroměříží. Opravdu Kroměříže hráli poměrně velkou roli v jeho životě a v kariéře.
Ale byl jste tu osobně i předtím, než jste se sem vypravil za Dvořákem?
Ne, nebyl. Měl jsem to v plánu. Určitě bych se sem dostal buď tak nebo tak i bez ohledu na Dvořáka, ale vlastně jsem přijel poprvé kvůli festivalu.
Kolikrát tedy byl Dvořák v Kroměříži a jak významná je to kapitola?
Tak ty doložené návštěvy jsou 4 a ve 3 případech tady dirigoval svá díla, ale pozor, velká díla. To byla velká díla pro sbor, orchestr, solisty. A když jsem počítat, kolik hodin strávil Dvořák při dirigování na koncertech, tak nejvíc to bylo v Praze. A snad trošku překvapující, že hned na druhém místě je Olomouc. Na třetím místě je Londýn. Ale velmi těsně za Londýnem je Kroměříž.
Tak to je zajímavá informace. Jsou to tedy, říkal jste, velká díla, tedy velká oratorní díla, tuším 3?
Ano, 3. Bylo to Stabat Mater, Oratorium svaté Ludmile, což je vůbec jeho nejrozsáhlejší koncertní dílo, a pak Requiem.
Já bych se vrátil k dílu, které jste jmenoval jako první, ke Stabat Mater. Tu má většina posluchačů pevně spjatou s orchestrálním zvukem, se smíšeným sborem, s pivními soli a s vokálním kvartetem. Ale my dnes uslyšíme poněkud jinou hudbu, respektive stejnou hudbu, ale v jiném kabátu. Co to vlastně bude za verzi nebo za úpravu? Mohli byste nám prosím toto přiblížit?
Není to úprava, je to původní verze, Stabat Mater. A ta zbor tam je, všichni 4 solisté, místo orchestru je klavír a chybí ve srovnání s definitivní verzi chybí 3 věty. Definitivní verze má 10, původní verze má jenom 7. A něco tam chybí, ale Dvořák ten rukopis považoval za dostatečně hotový, že ho odeslal do Vídně jako přílohu k žádosti o umělecké stipendium, který taky dostal.
Takže pokud by někdo tvrdil, že to je jenom nějaká skica nebo nějaký pracovní materiál, vy jste rozhodně proti, je to definitivní skladba.
No, asi ani tak. To, není to jenom skica, to se tvrdilo, ten rukopis se považoval za skicu, dokud jsme ten rukopis vlastně neznali. A až kolem roku 2002 Markéta Halava získala od majitele rukopisu povolení ten rukopis studovat a vlastně zjistila, že to je vlastně úplně proveditelné dílo, a že to není jenom nějaká skice. A právě v té verzi to uslyšíme dnes.
A když porovnáme ten zvuk orchestru, který důvěrně známe, s tím, jak to napsal Antonín Dvořák pro klavír, jaký je tam ten zásadní rozdíl? Je to nějaká specifická sazba pro klavír, nebo tam slyšíme i typicky dvořákovský klavír, třeba tak, jak to napsal pro solový klavír?
A právě jsem mluvil s dnešní klavíristkou teda, která řekla, že to hrát ten klavírní part je jako hrát klavírní výtah orchestrálního díla. Dvořák měl v úmyslu od začátku, aby to dílo zinstrumentoval. Ale je velmi působivý i v té klavírní verzi. Slyšel jsem nahrávku z Francie. Zajímavé, že Francouzi tu původní verzi dávno nahráli. Taky nedávno byla provedena v Holandsku, ale dneska to bude poprvé v Česku. No a v té francouzské nahrávce je to velmi působivé, je to velmi krásné.
Já bych se ještě chtěl vrátit k těm Dvořákovým pobytům v Kroměříži. Jaké prameny k tomu vlastně existují, nebo jaké druhy pramenů? Byla to soukromá návštěva nebo návštěva obrovsky vnímaná, přijímaná vnější zdejší hudební pospolitostí? Jaké prameny vlastně víme, nebo co víme o těchto návštěvách a z jakých pramenů?
Máme Dvořákovy dopisy. A taky máme velmi rozsáhlé tiskové zprávy z té doby. A ještě vzpomínky těch různých dalších lidí, kteří byli u toho. A ty tiskové zprávy, obzvlášť v případě první návštěvy, když Dvořák tady dirigoval Stabat Mater, to byla obrovská událost. Nejen hudební, ale vlastenecká událost. Přivítali Dvořáka jako toho, který proslávil jméno českého umění na světě.
A klíčovým pramenem k dvořákovskému bádání, pokud vím, jsou také dopisy s Emilem Kozánkem, který ano. byl z Kroměříže.
Ano. Emil Kozánek byl jeden z jeho nejbližších přátel. A ty dopisy, které vyměnili, a hlavně ty dopisy, co Dvořák napsal Emilu Kozánkovi, se netýkají zdáleka jenom Kroměříž. To Dvořák mu poslal dochovaných 5 dopisů z Ameriky a jsou to snad celkem ty nejzajímavější dopisy z Ameriky, které od Dvořáka máme.
Co to vlastně vypovídá o duchovní atmosféře tehdejší Kroměříže z pohledu badatele, který ten kontext vlastně nezná nebo rozhodně se v něm nenarodil nebo v něm nevyrostl?
No, říká mi to, že Kroměříž bylo velmi kulturní město a že tady žili velmi kultivování, inteligentní a vzdělávání lidí, kteří milovali hudbu.
Mě napadá ještě otázka, jak hodnotil Antonín Dvořák místní síly. To znamená orchestr, pěvecký sbor. Říká o tom něco korespondence, něco bližšího?
A v té korespondenci tak Dvořák se vyjádřil velmi kladně k kvalitě provedení v Kroměříži. Ale asi nejvýmluvnější je vzpomínka sbor mistrů pěveckého spolku Moravan tady v Kroměříži. Vzpomínal si na to, že když Dvořák tady dirigoval Requiem a Dvořák údajně se vyjádřil, že sbor v Kroměříži to zvládl v jedné části Requiem, zdejší sbor to zvládl lépe než anglický sbor při světové premiéře.
Tak to byla jistě velká pochvala.
Ano, a pozor, Dvořák velmi chválil anglické sbory. Jo? A v tomto případě tady v Kroměříži, že to bylo ještě lepší.
Pro tuto chvíli mnohokrát děkujeme za informace muzikologovi Davidu Beveridgeovi. Přejeme krásný zbytek dne v Kroměříži a spoustu dalších krásných setkání s Dvořákem.
Děkuju, rádo se stalo.
Znovu se vám hlásíme z Kroměříže, která je dnes velmi dvořákovská, více než v jiných dnech, a vzácným hostem našeho vysílání je v tuto chvíli jeden významný rodák z Kroměříže, dirigent Tomáš Netopil. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Zhruba před hodinou přímo zde v kyně nad sklepí skončila generálka na koncert, který začne zhruba za hodinu, právě toho provedení Stabat Mater, které bylo jakousi první verzí. David Beveridge tady poměrně podrobně představil, ale to je samozřejmě pohled z nahrávky, pohled muzikologa. Jaký je ten pohled dirigenta, který měl toto dílo, který má toto dílo v rukou nebo rodí se mu pod rukama, ještě v tomto místě navíc?
Tak je to zážitek velice překvapující, protože ta partitura, i když se bavíme vlastně o sboru, klavíru a solistech, je trošičku jináčí, než na kterou jsme zvyklí v té klasické interpretaci. Překvapí nás spoustu, řekl bych, odlišných míst, ale i takových jako pracovních vrstev vlastně dvořákových, které vlastně ho potom vedly dál do dopracování a do, myslím si, že i do takového hlubšího provedení v té finální verzi. Takže to jsou takové momenty, které nás dneska potkávaly, protože to bylo vlastně první setkání v nás všech dohromady a to nás provázelo vlastně celou tu generální zkoušku. Takové to objevování.
Můžete vlastně představit účinkující, v jakém smyslu je toto provedení autentické?
Tak to provedení je autentické v tom smyslu, že vlastně hrajeme toto dílo s klavírem. Není to ani čtyřruční klavír, je to vlastně jeden klavírní part, čtyři solové hlasy, to znamená soprán, alt, tenor, bas a smíšený pěvecký sbor.
Který sbor to bude?
Bude to smíšený sbor Žerotín z Olomouce, posílený o brněnskou složku, by se dalo říct.
Je to sbor Vox Juvenalis, doplním ano. Já. A ještě si dovolím stejnou otázku, kterou jsem kladl vašemu předřečníkovi. Jak vy vnímáte tu svou jakoby zažitou vnitřní představu o zvuku s orchestrem, protože ta verze je samozřejmě známější, a teď jste konfrontován s tím klavírem. Jak to na vás působí? Máte občas nějakou tendenci zažitou dirigovat jako orchestr a přitom je to klavír?
Samozřejmě, přesně tak. Proto jsem řekl, že to naše setkání, nebo aspoň z mé strany, bylo hodně překvapující, protože člověk má opravdu zažitou tu hutnou barvu toho orchestru. Ty momenty, kdy třeba na spoustu míst musí čekat a najednou připraví zvuk, který se mu ozve, ale tady je to všechno v takovém opravdu v komorním hávu. I ta linka klavírní je trošičku jinak vypracována než vlastně dynamická sazba té finální verze. Takže ano, je to opravdu z tohoto pohledu je to hodně překvapující pro mě.
Pokud by laik řekl, že to vlastně máte jednodušší spolupracovat pouze s pianistkou.
Myslím si, že dneska je to složitější.
Je to o složitější.
Ano, ano.
Není to o kvantitě, ale o té hudební komunikaci.
Ano, přesně tak.
Nicméně představili jsme vás v první řadě jako kroměřížského rodáka. Obvykle vás představujeme jako nejvýraznějšího nebo jednoho z nejvýraznějších dirigentů střední generace u nás. Ptám se, jak často se vlastně vracíte do Kroměříže a jaké to jsou návraty? Je pro vás vystoupení v Kroměříži i takto koncertní něčím výjimečným, anebo se i podílíte aktivně na kulturním životě, řekněme? Města.
Tak já mám k tomuto městu opravdu velice blízký vztah a mluví za to i fakt, že vlastně tady stále bydlím. Mám tady rodinu a dojíždím vlastně do všech destinací po Evropě a po světě, takže to je vlastně důkaz toho, proč, jak moc pro mě toto město znamená. Samozřejmě mám na toto město i velice krásné osobní vzpomínky z dob začátku mého hudebního života, z dob studia na konzervatoři a veškerých setkávání, prvních setkávání hudebních. Samozřejmě i moje první dirigentské začátky a sám se taky snažím podílet tady na růstu toho kulturního života nebo vlastně toho hudebního dění ve městě. Je tu několik hudebních festivalů, jak náš festival Hudba v zámku a zahradách města Kroměříže, který má už 18. ročník právě za sebou, tak festival Kroměřížské hudební léto, který příští rok, myslím, bude mít 50 let. Je tu i velice atypický, už 20-letý festival soudobé duchovní hudby Forfest Kroměříž, který je taky mimořádný a je to opravdu počin, který je opravdu nevšední ve světovém měřítku. Včera skončil malý barokní festival Hortus Magicus, který vlastně včera uzavřel svoji třetí sezónu. Takže toho hudebního dění je tady opravdu dost a myslím si, že je to právě ta část, která tomu městu nesmírně sluší.
A vy osobně, která díla jste tu vlastně měl možnost dirigovat jenom tak pro představu?
Já jsem měl možnost dirigovat tady opravdu hodně děl.
V poslední době třeba?
V poslední době letošní rok to bylo naše provedení čtvrté Mahlerovy symfonie se Simonou Houdou Šaturovou a s Brněnskou filharmonií. Mám velice čerstvou, krásnou vzpomínku na minulý rok, kdy jsem s Karlem Košárkem provedl Mozartův klavírní koncert, Beethovenovu sedmou symfonii a dílo kroměřížského hudebního skladatele Pavla Josefa Vejvanovského. Takže to jsou takové momenty, které opravdu, když se dějí na tom správném místě, teď chci podotknout, že to bylo vlastně sněmovní sál Kroměřížského zámku a člověk má možnost slyšet tu hudbu, kde vlastně byla zkomponována, tak je to opravdu mimořádný zážitek.
Já připomenu, že se nacházíme v místě, kde v roce 1934 jiný významný kroměřížský rodák, dirigent Václav Talich, dirigoval Mou vlast. Jak vnímáte to, že nebo do jaké míry je přítomen Talich jako rodák v životě tohoto místa? Je to spíš víc nebo spíš míň? A jak to vy osobně vnímáte?
Já to vnímám velice, velice silně, pochopitelně, ale upřímně musím říct, že vlastně Talich se tady narodil, ale ještě jako dítě, možná dvouleté, vlastně s celou rodinou se odstěhovali do Čech a už tady vlastně nepobýval. Ale to mi stačí, proto aby mi to...
Je to dostatečně zavazující.
Přesně tak, je to dostatečně zavazující a i příjemné.
Vás přibližně za hodinu čeká samotný koncert. My vám budeme samozřejmě držet palce, pozveme i posluchače, kteří ještě váhají, jestli jít nebo nejít. A děkujeme i za to, že jste svou řečí vlastně předznamenal i dalšího řečníka, kterým bude významná organizátorka hudebního života v současné Kroměříži.
Děkujeme za návštěvu Tomáši Netopilovi a ať se koncert vydaří i oba koncerty na Dvořákově Praze.
Děkuji. Thank you.
srdcech tvých předivných mluví ti budu o moc přehrozných smutků tvých všichni rozhlašovat.
Ve vysílání Českého rozhlasu Vltava se vám znovu hlásíme z Centra Kroměříže, z Hudebního centra Kroměříže dnes. A naším hostem je člověk, který je v Kroměříži možná vůbec nejvíc doma ze všech dnešních hostů naší besedy. Je to původně lékařka, ovšem také organizátorka hudebního života, paní Eva Nováková. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Já začnu jednou otázkou, která člověka vlastně napadne hned, když si otevře stránky s tématem Kroměříž. Byla zapsána v roce 1998 na seznam UNESCO. Co je s tím spojeno? Protože pokud vím, tak právě vaše práce, nebo nejen vaše, ale také to, jakým způsobem jste se zapojila v těchto iniciativách, v tom sehrála důležitou roli.
Určitě, tak i s hudbou to velmi souvisí, poněvadž vlastně ten zápis zahrad a zámku na seznam UNESCO, klub UNESCO, jemuž mám čest předsedat už mnoho let, ten zápis inicioval a také významně se na tom zápisu společně tehdy s městem Kroměříž a bývalým okresním úřadem, který byl správcem tady toho majetku, podílel. Tato věc se naštěstí podařila k naší velké radosti pochopitelně, ale tím jsme si řekli, že to nemůže skončit, protože je to krásné mít památku UNESCO ve městě, ale je potřeba, aby ta památka také adekvátně žila. No a co jiného se nabízí do zámku a do zahrad v Kroměříži, než hudba, která tady opravdu po staletí žila nejrůznějšími směry. Zejména tedy jsme měli další velké štěstí v historii, že tady měli své letní sídlo olomoučtí biskupové a arcibiskupové, kteří převážně byli velcí milovníci umění i hudby. Takže toto bylo významným takovým vkladem pro hudební život v Kroměříži. No a s tím UNESCO, ještě s tím zápisem, no tak dobře, budeme adekvátně dávat nějaké věci do těchto prostor, ale co by to mělo být? No, hudební festival. A i u toho zrodu právě můj předřečník Tomáš Netopil byl tehdy ještě jako dokonce si myslím, jako, že končil studia tehdy. No a takže jsme založili tento festival, kde si myslím, že hraje velkou roli právě ta architektura. Ty prostory, ve kterých se ta hudba odehrává.
Já bych se vás dovolil zeptat, jak byste přiblížila posluchačům, do jaké míry je hudební život v Kroměříži v rukou kroměřížských hudebních sil a do jaké míry si zase půjčujete, objednáváte nebo zvete hosty zvenčí? Jak je to vyváženo?
No, já bych si to nedovolila úplně posoudit, protože já jsem zaujatý člověk. Já jsem zaujata tady na tu vážnou hudbu a samozřejmě, že by se našli ti, kteří by řekli, že je té vážné hudby až příliš. Ale já si myslím, že každému městu něco sluší víc. Že takové město s tou historií úžasnou, s tou architekturou, že tady právě taková hudba určitě je neodmyslitelná. No a Já bych byla velmi ráda, kdyby jsme jen nespomínali na tu historii, ale že opravdu Kroměříž žije i z té vážné hudby v současnosti. Máme obrovské štěstí, že tady máme konzervatoř, vynikající základní hudební školu, máme tady i soukromou hudební školu a to je úžasný potenciál právě pro provozování hudby.
Ale nejde jenom o hudebníky konkrétně, jak je to s tím zázemím posluchačů a řekněme hudebních organizátorů, protože konec konců i Dvořákova návštěva byla na pozvání člověka, který nebyl profesionální hudebník, byl to právník povoláním a přesto byl v jeho životě dosti významnou osobou.
No, tak organizačně, kdo hlavně? Tak samozřejmě máme k tomu tady Dům kultury, jo, který by se měl podílet, ale ten tedy musí pokrývat takovou tu všeobecnou poptávku. Ale myslím si, že právě ten klub UNESCO už leta od svého vzniku v roce 1991, už jsme byli založeni, se významným podílem, se významně tedy podílí na tom hudebním životě, zejména tedy té vážné hudby. To není jen ten festival hudební, ale my při významných událostech města nebo výročích pořádáme koncerty, které právě do těch prostor zámků, zahrad směřujeme.
Já se dovolím ještě zeptat, jak se u vás ve městě daří tradičním institucím, jako například Kruh přátel hudby nebo takové ty spolky, sbory, které mají 150-letou tradici, například Moravan. Jak se jim daří?
Já myslím, že docela dobře. Jsem ráda, že jste vzpomněl ten Moravan, ten opravdu tady byl už při té návštěvě Dvořákově a on ho chválil, ten sbor. A právě ten prožívá teď velkou renesanci. Ujal se toho mladý dirigent a nedávno jsme pořádali v Rotundě jeho koncert. Takže já si myslím, že zejména ty sbory, těm se tady v Kroměříži hodně daří. A to je proto, že tu máme taky hodně škol.
Takže jste optimistka, třeba za 5, za 10 let může opět Moravan zpívat třeba Stabat mu mater?
No, já bych jim to moc přála.
Také my bychom jim to moc přáli. V tuto chvíli děkujeme, že jste byla hostem našeho živého vysílání a ať se hudebnímu životu v Kroměříži daří.
Děkuji za pozvání.
Hostem našeho vltavského vysílání z Kroměříže je v tuto chvíli houslista Marcel Kozánek, člen České filharmonie. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Když paní Nováková odcházela z našeho moderátorského stanoviště, tak nastal krásný moment, vy jste se jí představoval a ona říká, a který vy jste Kozánek? A to je, myslím, pro atmosféru tohoto města trošku charakteristické. Jméno Kozánek tady už mnohokrát padlo, především samozřejmě v souvislosti s Emilem Kozánkem jako nejbližším přítelem Antonína Dvořáka. Z toho plyne moje první otázka. Jak mnoho je tato tradice rodina, řekněme, přítomna nějak celkovým svým duchem ve vašem životě?
Ano, tak náš rod Kozánku je velmi košatý opravdu a jsme také velmi hrdí a pyšní na to, že naši předkové byli těmi milovníky umění, hudby, literatury a vůbec zvali do svých domů zde v Kroměříži umělce té doby a byli to také mecenáši umění. No a prostě teď nás velice všechno to zajímá a Dvořákem, zejména teda tou hudbou, protože jsme muzikanti, takže Dvořákem jsme vlastně v té naší rodině, dá se říct, přímo posedlí. No.
Připomeňme, že jste bratr Roberta Kozánka.
Ano, řeknu tak, že jsme tři bratři, kteří jsme se také všichni tři narodili v Kroměříži, podobně jako Tomáš Netopil. Taky jsme tady všichni tři vystudovali konzervatoř. A abych to řekl tak, že k té hudbě nás vlastně přivedl náš otec, který bohužel zde dneska není, protože je v zahraničí, ale byl to po dlouhé době v našem Kozánkově rodu opět jako profesionální hudebník, respektive je. On hrál dlouhodobě v prvního boji ve Zlínské filharmonii Bohuslava Martinů a pak se přesunul zde do Kroměříže, kde působil jako profesor hoboje a dirigování a vedl zde taky studentský školní orchestr. No a my tři bratři tedy jsme se dali na tu dráhu profesionální také, takže kromě mě ještě bratr violončelista, který se jmenuje Viktor a dnes tedy v Kroměříži účinkoval se svým souborem žesťovým na zámku nejmladší bratr Robert, který je též prvním trombonistou v České filharmonii.
Já se dovolím otázku. My tady vlastně před sebou máme programový sešit k tomu dnešnímu Dvořákovskému dni. Je v něm uprostřed i úctyhodná dvoustrana s rodokmenem vašeho rodu. Když se takhle početný hudební rod nebo rodina sejde, máte čas a vůbec náladu, když všichni profesionálně hrajete, ještě zahrát si jako v rodinném kruhu, tak jak se to dříve pěstovalo, taková ta domácí hudba, house music. A pokud ano, hrajete třeba Dvořáka?
Možná byste se divil, opravdu hrajeme i Dvořáka, nebo především Dvořáka, ale také i jiné, spíš řekněme populárnější kusy. No takhle, dnes už to necháváme trošku na té nejmladší generaci také. Naše děti už se také pokoušejí do hudby se zapojit. Když jsme byli my děti, tak náš otec vždycky upravil něco pro naše rodinné obsazení. My jsme to naskoušeli, předvedli jsme to buď někde třeba ve Zlínské filharmonii, bývaly takové vánoční besídky. No a potom, když samozřejmě byla příležitost jako narozeniny v rodině, tak někdo z nás vzal, například v minulosti si vzpomínám, Dvořákovi bagately se mi podařilo upravit pro naše rodinné obsazení a zahráli jsme si, vlastně to byl takový hudební dárek vždycky někomu, kdo má ty narozeniny.
Ještě napadá otázka, existuje něco jako rodinný archiv, kde by byly nějaké významné dvořákovské dokumenty, třeba nějaký zápis do domácí kroniky, nebo podepsaná fotografie, nebo dopis?
No, takovou to kroniku tedy nemáme. Máme kroniku rodu, kterou sestavil můj dědeček v roce 1956. No a také proto vlastně máme přehled, dá se říct, docela slušný o tom rodu, jako kdo se čemu věnuje. Známe se tak nějak navzájem mezi sebou, s některými víc, s některými míň rodovými příslušníky, no ale jakoby zápis od Dvořáka do kroniky jako takové, to ne.
Jak často se vracíte do Kroměříže? Dnes jste přijel z Prahy?
Ano, tak já se sem snažím vrátit co možná nejčastěji. Většinou je to o prázdninách nebo o Vánocích. Většinou je to tak, řekněme, 4x, 5x do roka. A je to vždycky prostě příjemné setkání s rodinou a vůbec s tím městem, které opravdu všichni milujeme a je to naše domovina zde.
My vám pro tuto chvíli děkujeme. Jistě se zúčastníte za necelou 15 minut i koncertu. Přejeme příjemný zážitek umělecký a poprosíme o další hudební ukázku.
Děkuji za pozornost. Thank you.
závěru našeho vysílání se vracíme vlastně úplně na začátek, kdy Marek Vrabec vyhlásil jméno letošního držitele ceny Antonína Dvořáka. Vzácným hostem v závěru našeho vysílání z Kroměříže je klavírista a pedagog profesor Ivan Klánský. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne všem posluchačům.
Asi bychom vás měli přivítat v Kroměříži, rádi to činíme, i když nejsme vlastně ti praví, protože i my jsme zde pouze na návštěvě. Přivítává za okamžik publikum při oznámení té ceny Antonína Dvořáka. Já se na úvod zeptám s dovolením rovnou takto. K čemu všemu českého hudebníka zavazuje jméno Antonín Dvořák?
No, zavazuje. Já si myslím, že by mělo vzbuzovat v každém člověku, který má rád hudbu, a prostě jméno Dvořák je to, co vlastně překročilo ten práh do světového kulturního dědictví, protože když kdekoliv na světě řekneme jméno Dvořák, tak už není automaticky spojováno jenom s Čechy, s Českou republikou nebo s tehdejším Československem, ale už je to pojem, jako je Mozart, Beethoven, jako mají Poláci Chopina nebo Maďaři Lista. Prostě stal se prostě světovým autorem, a teprve v druhé řadě našim. Ale z pohledu českého muzikanta samozřejmě musíme být velice hrdí na to, že takového člověka jsme u nás měli, a měli bychom se zamyslet, aby jsme tu tradici těch našich nejlepších lidí, jako byl právě Antonín Dvořák, si uměli vážit i v dnešní uspěchané době.
Já se vás dovolím zeptat, když si vzpomenete na své dětství, mládí, zažil jste ještě nějaký dozvuk toho nejedlovského vyhrocení Smetana nebo Dvořák?
Ano, zažil samozřejmě jakožto žák základní školy, kde se v první řadě učilo o Smetanovi. Tím vůbec neříkám, že bych měl něco proti Smetanovi, naopak nahrál jsem jeho kompletní klavírní dílo. A to, ale je fakt, že vůbec, upřímně řečeno, politika do kumštu nepatří. Dvořák i Smetana byli opravdu géniové. Dvořák měl ještě, řekněme, ten celosvětový dosah, rozsah větší, ale neznamená to, že by oni si určitě nekonkurovali, a buďme rádi, že jsme měli oba.
Je to tak, a mluvili jsme tady v uplynulé hodině hodně o důležitosti podhoubí pro pěstování hudby právě v menších městech. Kroměříž má samozřejmě výhodu v té velmi bohaté tradici, ale vy sám s tím máte velmi osobní zkušenost, protože s Gwarneritriem i sám hrajete v řadě menších míst České republiky. Jak to zázemí, jak to podhoubí z vašeho pohledu vypadá dnes?
Já myslím, že to není tak špatné, jak se všeobecně tvrdí. Stále máme v České republice, a to bych řekl, že je evropský unikát, máme téměř stovku fungujících kruhů přátel hudby, které jsou většinou na malých městech, okresních a ještě menších, kde pravidelně koncertují naše nejlepší soubory a solisté. To znamená, že ti lidé nemusí jezdit do center, nemusí jezdit do Prahy, Brna, Ostravy a mohou prostě mít zážitek opravdu z té vrcholové interpretace. Takže to je něco zcela mimořádného a musím říct, že umělci rádi na tyto malé místa jezdí. Já můžu potvrdit, že vedle velkých sálů ve světě strašně miluju zajet si třeba, já nevím, na Uničovsko nebo někam hrát tam pro lidi, kteří mají už tu zkušenost, tam hrával Josef Suk, tam hrával Ivan Moravec a tak dále. Prostě člověk by řekl, malé městečko, to přece není možné, že by mělo takovou zkušenost s komorní hudbou třeba, a mají. Takže opravdu je to radost tam hrát, a tam vlastně vzniká to, jak se říká, to podhoubí, proto aby ta muzika, prostě ta tradice, kterou tady máme, aby pokračovala dál.
Naše posluchače by určitě zajímalo, vy jste významný pedagog, jaké místo má Antonín Dvořák v tom vašem pedagogickém plánu ve vzdělávání studentů, v jejich zrání?
Co se týče klavíru, tak klavíru jako komorního nástroje má místo možná úplně nahoře, úplně v čísle jedna, protože pokud učím komorní hudbu tak se málo kdy stane, že by ten dotyčný ansámbl, který přijde, ať je to klavírní trio, klavírní kvarteto, klavírní kvintet, anebo i duo, housle, klavír, čelo, klavír, aby nepřišli s Dvořákem. Většinou jako ten Dvořák je na repertoáru. Co se týče solového klavíru, tak tam Antonín Dvořák má samozřejmě krásné dílo, ale jsou to většinou drobnější skladby, řekněme, ne tak efektní, jako řekněme skladby Chopina nebo Brahmse. A tudíž pro účely dnešní doby, to znamená pro mezinárodní soutěže, kde vlastně se je ten odraz k tomu, k té kariéře, tak studenti spíš volí takové ty efektnější věci. Na druhou stranu Dvořák má krásný klavírní koncert, ale ten je zase natolik obtížný, že ne každý z těch studentů třeba i na vysoké škole si může dovolit ho hrát.
O Dvořákově hudbě bychom samozřejmě mohli mluvit ještě hodiny. Zeptám se na závěr úplně osobně na nějaké setkání s Dvořákem, které se vám zapsalo a které, řekněme, nemusí patřit k těm, která si přečteme v mnoha knihách. Co osobně vás Dvořáka zasahuje, která setkání osobní považujete za ta nejvýznamnější?
Víte, já mám vždycky obrovskou radost, třeba když hrajeme s Guarneri Triem někde ve světě, v Japonsku, v Jižní Americe, a já jsem si dovolil upravit klavírní humoresku, tu slavnou gestur, pro nás, pro klavírní trio. A dost často to přidáváme, zejména když máme český program a hrajeme už třeba nějakého Dvořáka, Důmky nebo jiné trio, hrajeme v programu, tak na závěr řekneme a teď ještě zůstaneme u Antonína Dvořáka a zahrajeme vám jeho známou melodii. A sotva začneme hrát tu známou humoresku, tak i v těchto dalekých končinách, vzdálených 12 hodin letu od Prahy, si lidi v publiku začnou tu melodii zpívat. A to je, to si říkám, tak to je reklama pro tuto malou zemi uprostřed Evropy. Jo, když si někde v Peru nebo prostě kdekoliv začnou lidi zpívat jom, padom, 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 s náma a pak strašně tleskají a bouřlivě stojí, protože ty tuto melodii znají. Takže to je strašně krásný pocit, že člověk cítí, že jsme něco tomu světu v této oblasti dali. A je to fajn, no.
Děkujeme, že jste byl hostem ve vysílání. Těšíme se také na váš recital na Dvořákově Praze a přejeme hezký podvečer s Dvořákem v Kroměříži. Díky a naslyšenou.
Já moc děkuji a vše dobré posluchačům. Naslyšenou.
Naše setkání v Kroměříži a s Kroměříží a také především s Antonínem Dvořákem se uzavírá. Našimi hosty byli Marek Vrabec, David Beveridge, Tomáš Netopil, Eva Nováková, Marcel Kozánek a v závěru Ivan Klánský. Děkujeme také technikům a přenosovému týmu Ostravského studia Českého rozhlasu. Hezký zbytek dne a naslyšenou přeji z Kroměříže Viktor Velek a Jindřich Bálek a vracíme slovo do pražského studia, kde je, pokud vím, znovu připraven Dvořák a také Ivan Klánský.
A bude to přesně tak, jak říkal v závěru živého vysílání z Kroměříže Jindřich Bálek. Máme připraveny Důmky e-moll Antonína Dvořáka, tedy jeho klavírní trio číslo 4 a uslyšíme je v provedení Guarneri Tria Praha, tedy souboru, jehož členem je Ivan Klánský, který byl posledním hostem Jindřicha Bálka a Viktora Velka. Dalšími členy souboru jsou houslista Čeněk Pavlík a violončelista Marek Jérie, tedy Antonín Dvořák, Důmky e-moll.
Thank you. Thank you.